Ýetleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Şugun programamyzda Ferhidabat şäherinde ilaty berilen elektrik togy tebigi gazy ýygygydan we ýygyderlik etilýär. Ýol ötünde ýaşajylara uny geregine kepek berilip başlandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriýa garşy raketa hüjüminiň bolup biljekdigini ýaňzadyp, raketalaryň geljekdigini hem aýdyp, Russiýany taýýar bolmagy çagyrdy. Trump'ın 11 aprelde özünün Twitter hasabında kaldıran yazısı Rus harbolarının ve diplomatlarının Siriýa garşy atyljak islendik raketanın urulup düşürüljekdigi baradaky haýbatlaryna salgylandy. Russiýa Siriýa atyljak islendik ve ähli raketalary urjakdygyna söz berýär. Russiýa taýýar bol, sebäbi olar geler. Olar ajaýyp täze we akyllı. Sen adamlary gaz bilen öldürýän we muňy begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däliň, diýip Trump Twitterde ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad salgylandy. Trump onuň 6 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu üçin ses veriyerler. Yurdun itaat opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeyle de taylavlarda yurdun hazırki prezident 56 yaşlı Ilham Aliyev'in 4-cedik prezidentliği taylanacaktığına karasılyar. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyer. Azeri oppozisiýasy we Günwatar hökümetleri Aliýewi, azat media, jurnalistleri we oppozisyon syýasatçylara basyş etmekde aýplaýarlar. Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň özelki başlygy Gazagystana ýurdun ilçi hökümünde wezipä girişdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew çarşamba güni Toýly Kömekowdan ynanç hatyny aldy. Ýatlytyk Toýly Kömekow şu ýylyň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly orunlary eýelen türkmen türkmenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyny hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport resmiýetiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarından bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglanşyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10 aprelde Gopti kristiyanlarının kiliselerine karşı amala aşırılan 3 bombalı hücüme ilteşikli olmakta guman edilen 36 adamı ölüm cezasına hüküm etdi. Hücümlerin cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik topları öz üstüne alıpdi. 2007 yılın aprelinde canından geçenlerin Nilde Delta ve Aleksandriye şehirlerindeki kiliselere karşı amala aşırılan hücümlerinde 46 adam helak olupdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda janyndan içiniň Kaýyryň esasy Goptik katedralyna garşy amala aşyrylan hüjümünde 28 adam ölüpdi. Müsürün kanunçylygyna laýyklykda harby suwdunyň çykaran hükmi indi ýurdun baş müftüsiniň garamagyna ýollanar. Aşgabatda IWF agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirler. Ýene de 200 günden, ýagny 28-nji oktýabrda başlamaly bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limada geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarsın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendiği sebeple onu Aşgabatda geçirme kararına gelindi. Ağır atletika boyunca yarsın Aşgabattaki Olimpiya şäherjiginde geçsekdigi aydylýar. Ýatlytyk bu kompleksde geçen sentýabrda ýapyk binalarda we söwüş nota boyunca 5-nji Aziýa oýunlary geçirilipdi. Aşgabat şonda ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini hem garamazdan bu ýarysy milliardlarça dollar harcylapdy. Sol bir wagtda 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda geçsek, agyr atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seristeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19 martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini mälim etdi.